suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fiu împreună la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Avem în această dimineață un subiect, eu zic, interesant, pentru că cu siguranță că fiecare dintre dumneavoastră sunteți preocupați de această problemă, este o problemă închinării. Este un subiect controversat și în interiorul creștinismului, dar și în discursul sau dialogul interreligios, pentru că închinarea a fost înțeleasă diferit de la o biserică la alta, de la o religie la alta, de la o persoană la alta. Am dorit ca în această dimineață să abordăm câteva pasaje din Sfânta Scriptură care tratează problema închinării, modul în care au înțeles oamenii, pe de-o parte, acest lucru și modul în care Hristos încearcă să corecteze acest concept și înțelegerea greșită uneori a oamenilor. Avem invitatul din această dimineață pe pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați venit!
Mă bucur să fiu cu
dumneavoastră. Aceasta este o înregistrare în studio, prin urmare nu putem intra în legătură directă prin telefon. Domnule pastor, cu siguranță că în calitate de pastor ați fost și sunteți preocupat în mod direct de problema închinării, atât la nivel individual cât și pentru biserică și în privința modului în care conduceți biserica la închinare. Cum definiți dumneavoastră închinarea?
Dacă este să iau strict religios, pentru că închinarea este destul de profundă ca subiect, ca termen. Este de fapt o raportare corectă a subiectului, a creștinului, la Dumnezeu. Prin toate mijloacele care sunt puse la dispoziție. Și aceste mijloace le găsim în Cartea Sfântă, în Cuvântul lui Dumnezeu. Deci o raportare corectă, sinceră, deschisă, fără niciun fel de bariere, opreliști. Și bineînțeles, după aceea închinarea, în momentul în care închinătorul îl descoperă într-un mod personal pe Dumnezeu, închinarea crește, se aprofundează, se dezvoltă, se mărește și în felul acesta vedem un creștin fericit. Pentru că, de fapt, asta înseamnă închinarea, un creștin fericit, un om fericit care l-a cunoscut și în același timp când l-a cunoscut pe Dumnezeu, se cunoaște pe el însuși. Vedeți, închinarea are mai multe dimensiuni, cunoașterea lui Dumnezeu și pe măsură ce îl cunoști pe Dumnezeu, te cunoști mai bine pe tine. Și în momentul în care te cunoști mai bine pe tine, te și raportezi mai bine la Dumnezeu, pe verticală și cu mai multă atenție pe orizontală. Pentru că această cunoaștere a noastră ne dezvoltă capacitatea de a relaționa corect cu cei din jurul nostru. Vedeți, închinarea este una cu ramuri destul de mari. Atât spre Dumnezeu, cât și raportarea corectă
putem
la semnul
spune nostru. Că închinarea este răspunsul omului la acțiunea lui Dumnezeu de a-l mântui și de a intra în viața lui prin...
Putem spune lucrul acesta. Este răspunsul omului care recunoaște sincer că Dumnezeu este în viața lui.
Dar vedeți, domnule pastor, că acest răspuns al omului, spuneam în partea introductivă, este destul de diferit. Pentru că oamenii înțeleg diferit acest lucru, experiențele cu Dumnezeu sunt diferite.
Închinarea e diferită.
Modul în care le înțelege pe Dumnezeu este diferit. Chiar mă gândesc la porunca pe care Hristos o rostește în Noul Testament, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată mintea ta. Și evident că vorbind de mintea noastră, nu pot să-L iubesc cu mintea altuia, ci cu mintea mea. Nu pot să-L înțeleg pe Dumnezeu cu mintea altuia, ci cu mintea mea. Avem în Sfânta Scriptură câteva pasaje. Voi începe cu un pasaj din Evanghelia după Ioan, din capitolul 2. Ultima parte, versetele 23 la 25, găsim scris. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuință să se facă cineva mărturisit despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. Găsim aici un lucru cumva comun, cel puțin în timpul vieții lui Hristos, oameni care erau surprinși de semnele pe care le făcea Hristos. Uh-huh. Și răspunsul lor era cumva de a crede în el.
Un fel de entuziasm.
Da,
acela...
Scriptura chiar ne spune că au crezut, căci vedeau semnele. Deci baza credinței lor era o bază empirică, vedeau semnele. Uh-huh. Numai că se spune în Scriptură că Iisus nu credea în ei. Cum vedeți această totuși diferență de abordare? Hristos observă că oamenii îl urmează, uh-huh, își mărturisesc credința în el, dar Hristos nu le oferă prea multă credibilitate.
În timp ce dumneavoastră spuneți lucrul acesta, mi-am adus aminte de o parabolă pe care Mântuitorul Hristos o spune în cuvântul său, în care vorbește despre semănător care a semănat semânța sa și o parte din semânța a căzut pe drum, au venit păsările cerului și au mâncat, o altă parte a căzut pe stâncă, a avut rădăcină până la un anumit timp și după aceea s-a uscat, alta a căzut între spini, spini au acoperit-o, iar alta a căzut pe pământ uscat și aceea a dat rod așa după puterea fiecăruia. E, cam așa este și imaginea pe care ne oferă Domnul Hristos în versetul acesta. Vedeți, Domnul Hristos vedea la fel ca vedea sufletele, pătrundea sufletele, pentru că era și Dumnezeu în același timp. Vedea în viețile oamenilor credința aceasta, ba credința aia de drum, în care oamenii erau foarte superficiali, ba credința aceea care ținea până la un anumit timp, dar și aia se pălea, ba credința care era acoperită de griji, de probleme și a tot o credință superficială, dar în altă parte și care era foarte puțină, credința aceea care avea rod mai mult sau mai puțin după capacitatea fiecăruia. Domnul când se uită la noi cunoaște starea noastră, Domnul cunoștea starea lor. În timp ce a spus întrebarea aceasta, m-am gândit la mine. Și îmi dau seama că de multe ori sunt ca acele categorii de oameni. Atunci când Dumnezeu te privește, trebuie să te lași pătruns de cuvântul lui Dumnezeu. Și nu degeaba, vedeți, cuvântul lui Dumnezeu vine cu versetul acesta și cu pasajul acesta în dreptul nostru. Este ca o conștientizare. Tu ce faci? Care este credința ta? Care este nivelul la care ai ajuns? Cât de mult relaționezi cu Dumnezeul tău?
Și care este fundamentul credinței până la urmă?
Și care este fundamentul credinței? Deci pasajul, ca și concluzie, dacă e să spunem așa, e foarte dureros.
Mă gândesc la un aspect. Dacă, de exemplu, o persoană își dezvoltă o relație cu Dumnezeu și un sistem de închinare bazat doar pe anumite intervenții nu doar supranaturale, dar pur și simplu pe intervențiile lui Dumnezeu. Dacă la un moment dat Dumnezeu alege să nu mai intervină, ca în cazul nostru, dacă Hristos alege să nu mai facă semne și minuni.
Da. Se pare că este una din problemele care face diferența. Face diferența, o spun, între un creștin adevărat și un creștin care se bazează pe simțuri, așa cum am spus până acum, pe semne, pe minuni, pe ce este în exterior. Este entuziasmat doar de ce vede, nu de ceea ce s-ar putea să petreacă profund în interiorul lui. Pentru că noi, din punctul de vedere al percepției noastre, suntem foarte slabi. Noi nu percepem foarte bine realitatea și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Noi nu putem să ne dăm seama dacă minunea care stă în fața noastră este adevărată sau este falsă. Pentru că noi știm că trăim într-o lume spirituală și materială, dar și spirituală. Știm de unde am venit și unde am ajuns. Știm cine este în jurul nostru. Știm că Lucifer a căzut și împreună cu el a căzut a treia parte din îngeri. Și că lupta noastră nu este una ușoară. Că s-ar putea la un moment dat să fim înșelați. Atunci când nu ne consacrăm 100% lui Dumnezeu, suntem înșelați. Iar percepția noastră să fie greșită. Și să ne dăm seama... Să recunoaștem la un moment dat, dacă recunoaștem și vedem, că minunea aceea sau cealaltă nu este de la Dumnezeu. Și atunci ce rămâne?
Asta e mare provocare, domnule pastor.
Și atunci ce rămâne?
Că dacă îmi bazez credința, închinarea, chiar poate întregul sistem religios pe care l-am, doar pe niște semne, pe niște intervenții supranaturale ale Dumnezeu, cum ați spus, la un moment dat mă pot trezi în fața unor semne care, de fapt, nu vin de la Dumnezeu.
Da. Corect.
Și atunci apar dileme în sistemul meu valoric.
Apropo că suntem în perioada aceasta a timpului sfârșitului, în Evanghelie, spre sfârșitul Evangheliilor, Domnul Hristos spune în această perspectivă sumbră a revenirii Lui că s-ar putea ca înainte și sigur înainte de revenirea Lui mulți dintre cei aleși aproape să fie înșelați.
Pentru că vor veni prorocii
mincinoși, că vor veni prorocii mincinoși,
vor face semne.
Vor face semne și minuni, iar în Apocalipsa spune că vor face în așa fel încât Apocalipsa 13 să coboare foc din cer pe pământ. De fapt, e o contrafacere, ca să o luăm așa biblic, a focului care a coborât pe muntele Carmel atunci când Ilie era în mâna lui Dumnezeu.
Da?
Este o contrafacere. Ce faci în asemenea sensuri? Pentru că va veni prorocul sau știu Mesia acela fals și va spune, uite, eu fac ce s-a întâmplat, ce a făcut atunci Dumnezeu pe muntele Carmel. Și atunci noi cu simțurile ce facem? Pentru că asta am spus, simțurile noastre sunt limitate. Suntem scurți, suntem înguști. Atunci, scăparea noastră se găsește unde? Profetul Isaia spune în capitolul 8 cu versetul 20, la lege și la mărturie. Căci dacă nu vor vorbi așa, nu va mai răsări soarele peste ei. Ce înseamnă lucrul acesta? Atunci când s-ar putea să simțim, sau Duhul lui Dumnezeu să ne avertizeze că semnul din fața noastră, sau minunea, pentru că vorbim de semne și de minuni, nu este atât de sigur că este adevărat, să spunem, nu, eu rămân la cuvântul lui Dumnezeu. Nu mă bazez, nu mă entuziasmez, așa cum de cele mai multe ori se entuziasmau mulțimile. Eu să rămân la ce stă scris, chiar dacă nu sunt semne, chiar dacă eu sunt bolnav, sunt gata să mor, cine știe, sunt în ultima fază. Da? Și s-ar putea să mi se pară că am fost vindecat de un proroc fals. Mi s-a întâmplat lucrul acesta ca pastor, să mă duc în unele case și să descoper că acolo, în casele respective, au fost proroci falsi. Falși, care în loc să aducă vindecare au adus mai multă boală și mai multă ruină și necredință. Necredință, pentru că e o criză aici. În momentul în care îți dai seama că ai fost înșelat, în loc să te îndrepți la Dumnezeu mai mult cazi. Eu am crezut că o să fiu salvat, dar uite că nici Dumnezeu n-a putut să mă salveze.
Deci, practic, în concepția lui Hristos și, de fapt, Biblia ne prezintă o filozofie diferită în privința minunilor. Practic, minunile vedeam ca o confirmare a credinței, nu ca o cauză a credinței.
Da.
Ele nu stârneau credința, ele cumva doar confirmau credința deja existentă.
Însă nu la toți. Nu la toți. Pentru că vedem ce spune Domnul Hristos, dar Iisus nu se încredea în ei. De ce?
De ce? Aceasta este o mare provocare. Care este cauza suspiciunii lui Hristos?
Tocmai aici am ajuns. Pentru că ei nu credeau profețiile. Gândiți-vă dumneavoastră, el cine era? Iisus Hristos. Era Mesia? Era Mesia. Venise ca o împlinire a profețiilor din timpul acela? Venise. Era în fața lor? Fiul lui Dumnezeu sunt și însuși Dumnezeu. Era. Păi care era cea mai mare minune? Cuvântul întrupat sau semnele?
Chiar mă gândesc la atunci când Ioan Botezătorul era în dilemă, nu știa dacă este Mesia sau... Hristos a făcut apel la profeții.
A făcut apel la profeții.
La profeția din Isaia 61 era o profeție mesianică.
Gândiți-vă dumneavoastră, cuvântul întrupat, Hristos, le vorbește, le arată, îi vindecă de multe ori, le spune ce este în gândul lor, în gândirea lor și în mintea lor. Și ei nu cred. Dar, de fapt, ei trebuia să-l creadă pentru că el era cuvântul întrupat.
Deci, practic, dumneavoastră, ceea ce dumneavoastră afirmați este că principala cauza a suspiciunii lui Hristos, a neîncrederii lui Hristos, era faptul că acești oameni nu se bazau pe scripturi, pe profeții,
da, și pe
ci se bazau doar pe niște fapte și pe niște chestiuni vizibile.
Mă scuzați puțin. Legea și mărturia, scripturile și profețiile, oarecum când era Hristos în fața lor, erau date la o parte, pentru că el era împlinirea lor. Era în fața lor. Și ar fi trebuit să fie o revelație, era revelația totală. Știm că sunt mai multe surse de revelație. Este revelația
prin natură,
prin scriptură, prin cuvântul scris și aveau cuvântul scris al profeției. Și cea mai puternică revelație care poate să existe era revelația prezenței lui Hristos.
Și completă.
Atunci era completă, pentru că era și fizică în fața lor.
Da.
Hai să zicem, noi acum sunt dubii, se pune la îndoială. L-a văzut cineva? Noi știm că din punct de vedere istoric
avem mărturii
și martori care au spus lucrul acesta. Dar era el atunci, oamenii l-au văzut, erau mii. Mi, vă aduceți aminte, mă refer la dumneavoastră și la ascultători, care, cei care ne privește și ne ascultă. Și Domnul Iisus la un moment dat a hrănit 5.000 de bărbați afară de femei 15. Și copii.
Aproape 10.000.
Aproape 10.000. Femei și copii. Dacă ar fi fost 5.000 de femei și încă 5.000 de copii, copiii erau mulți pe timpul acela. Trecem peste 10.000 de persoane. Și în altă ocazie, iarăși, alte mii de bărbați și mii de femei care au fost, vedeau și tot nu credeau. Adică cu toate că pâinea se mulțea în mâna Mântuitorului Hristos, erau minuni. Peștii se mulțeau, Iisus
era
le
dădea. Un act creator.
Era un act creator și nu vedeau. Deci Dumnezeu crea în fața lor și ei se uitau și...
Domnule pastor, cum vedem această abordare reflectată în închinarea modernă? Mai sunt astăzi oameni care cred în Hristos doar pentru niște lucruri, semne, pentru ceea ce poate face Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu doar pentru ceea ce poate face El pentru ei, dar nu pentru că vor să se închidă lui Dumnezeu așa cum cere Dumnezeu?
Nu știu ce aș putea să spun, că dacă ne uităm așa să putem în teologie, de-a lungul timpului să vedem că și mulți teologi au rupt partea aceasta istorică de cea a minunilor. Și știm lucrul acesta, mai ales da. teologia germană. Dacă teologii au făcut așa ceva, cei care au studiat cuvântul și au văzut minunile, au studiat și au observat lucrurile acestea.
Vreau să fim înțeleși, nu vreau să se perceapă că dăm la o parte importanța, rolul minunilor, în, cel puțin în revelația biblică, nu. Era un element foarte important, dar nu vrem să facem din ele baza credinței.
Nu, dar vedeți dumneavoastră, dacă trebuie să o luăm, să mergem foarte serios pe linia aceasta, în sensul că există partea istorică, dar partea istorică, dacă dai la o parte ceea ce o înfrumusețează, rămâne fără nicio valoare. E atât de multă istorie seacă și fără sens. Nu. Uitați-vă aici...
Orice istorie este o interpretare, să fim serioși.
Este interpretare, dar aici avem o interpretare revelată.
Nu găsim o istorie unde sunt prezente doar date. Sunt doar interpretarea istoriei din diferite perspective. Da. Asta este clar.
Avem și în perspectiva noastră biblică. Avem patru evanghelii.
Este harghe și istoria mântuirii.
Da, și fiecare evanghelist vede partea frumoasă sau cea pe care a simțit-o și a fost revelată de Dumnezeu. Da, astăzi...
Și mă surprinde că Nicodim... De ce m-am pus această întrebare? Nicodim este un reprezentant al acestor oameni care credeau datorită semnului, dar Iisus nu credea în ei, pentru că Nicodim, când vine la Hristos, îi spune în capitolul 3, versetul 2, învățătorile, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci dacă nu se Dumnezeu cu el. Observați că Nicodim invocă același element, semnele.
Da, dar la Nicodim vedem un crescând în credința lui. Îl vedem că...
Dar Hristos îl confruntă și spune de fapt care este problema fundamentală din viața lui, nașa din nou. Aceștia care au crezut în Hristos datorită semnelor, dar Iisus nu credea în ei, nu le-a născut din nou.
Da. Asta acum, vreau problemă. Să mă fac înțeles. Eu nu sunt împotriva celor care cred. Care sunt sceptici. E bine să fii sceptic, dar e bine să fii sceptic până la un anumit punct. Până când te confrunți cu realitatea și atunci când nu mai ce să faci în fața realității, eu cred că ar trebui să o accepți. Iar în această realitate spirituală, la un moment dat, știți, e realitatea și la un moment dat ajungem la realitatea credinței. Și din momentul acesta ai nevoie de o credință...
Mai mult decât rațiune.
Mai mult decât rațiune. Aici e toată... Aici se învârte toată problema și problematica credinței. Cum vezi când rațiunea se oprește?
Cum spune Pavel?
Cât vezi? Și aici este problema mea și a noastră. Este problema, dacă e să o luăm mai departe, a marilor duhovnici. Oamenii nu văd mai departe de ei. Și pentru că nu văd, se duc la duhovnici să-i întrebe, tu ce vezi pentru mine? Sau se duc la vrăjitori, ca să o luăm așa în lumea
noastră. Cum spune Pavel, în evrei, prin credință pricepe că pământul a fost făcut prin cuvântul lui Dumnezeu.
Da.
Pentru că dacă mergem pe rațiune și pe observație, ajungem la probleme. Domnule pastor, avem un pasaj mai clar în capitolul 4. Este un episod unde ni se tratează sau se prezintă întâlnirea pe care Hristos a avut-o cu o femeie samariteancă. Dincolo de aspectele pur personale ale femeii, pe care nu le dezbatem acum, apare și subiectul în discuție, subiectul închinării. Și la un moment dat, începând cu versetul 20, spune la un moment dat femeia așa, atunci când s-a văzut descoperită și vulnerabilă în fața Domnului Hristos, că fiind Mesia, ea, îi spune că e un proroc, i-a descoperit viața ei, practic, personală și s-a văzut destul de descoperită în fața lui Hristos, schimbă cumva subiectul, nu știe ce să spună. Și la un moment dat spune așa, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Este cumva femeia aceasta un reprezentant al persoanei care se bazează doar pe unde? Unde ne închinăm? Abordează mai degrabă spațial problema. Unde? La cine mai bine să ne închinăm? Unde? Pe Garizim? Garizim era, noi știm din Vechiul Testament, era muntele de pe care s-au rostit binecuvântările. Și acum era o dispută între samariteni și iudei. Samariteni spuneau că pe Garizim este centrul închinării, iudeii spuneau nu, în Ierusalim, pe muntele Sionului. Unde poate duce această mentalitate? Unde?
Da. Vreau să mai adaug ceva în dreptul acestei femei, pentru că e un subiect provocator și mă bucur că ați adus-o în discuție. Întrebarea aceasta pe care o pune unde, să știți că are o bază foarte solidă. Femeia aceasta nu-i pune întrebarea la voia întâmplării. Să știți că un om...
E o teologie întreagă în spatele acestei
întrebări. Este o teologie întreagă și vă arăt imediat din cuvântul lui Dumnezeu, puțin mai în față. Femeia aceasta, cu toate că avea o viață zbuciumată, avusese atâția bărbați, nu era mulțumită, era o neliniște în viața ei, era o viață nu fără sens și cu sens, pentru că în momentul în care s-a întâlnit cu Mântuitorul Hristos și îi pune întrebarea aceasta și a dat seama că cel care stă în fața ei nu este un om oarecare. De ce? În versetul 25, tot din capitolul acesta, spune așa, știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia. Care este ce Hristos? Și când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. După discuția pe care o are cu Domnul Iisus Hristos, ea spune știu. De ce a spus știu?
Pentru că ea...
De ce a spus știu?
Ea știu. Erau discuții foarte aprinse și foarte directe și fierbinți, subiecte fierbinți, acea localitate samariteană.
Vedeți, dumneavoastră, femeia aceasta, dacă e să o luăm așa, dincolo de aspectul ei negativ, era foarte preocupată.
Și informată, cel puțin.
Și informată. Se vede că femeia aceasta era mai mult decât, era studiată. Cred că o interesa foarte mult legea și mărturia. Cred că o interesa foarte mult profețiile. Și uitați-vă dumneavoastră sensibilitatea ei. Domnul Iisus Hristos a mers pe drumurile Israelului, a intrat în localități, s-a întâlnit cu preoți, cu farisei, cu cărturari și nu l-au văzut. Cu toate că îi mustra. Îi mustra și îi provoca să-l cunoască. Și femeia aceasta, o femeie simplă, pe care învățații din timpul acela nu dădeau doi bani pe ea, vine, are o discuție cu Domnul Hristos, îi scoate sufletul, îl varsă înaintea ei și în momentul acelea spune știu, mi-aduc aminte din ce am studiat, știu, aștept, știu că cineva vine și dacă vine omul acela ne va spune tot. Uite cum sunt eu, deja sunt într-o dilemă, nu cumva tu ești, nu cumva ai venit, nu cumva s-a împlinit profeția aceea, prorocia aceea și îmi dau seama că tu ești, știu lucrul acesta, știu.
Adică,
vedeți, ea se baza pe cuvântul lui Dumnezeu și aici cred că putem să facem o aplicație hotărâtă.
Revenim la întrebarea aceasta care e foarte importantă, unde ne închinăm?
Da.
Acum să punem puțin punctul pe ei. Sunt discuții foarte aprinse. Hai să spunem, ne rezumăm acum la creștinism. Unde ne închinăm? Unde este mai bine? La adventiști? La catolici?
La Garizim sau la Ierusalim?
La catolici, la ortodoxi? De ce această dorință fierbinte să aflăm unde? Unde este mai bine?
M-a provocat să intru mai mult, să mă îndrept spre mine puțin, pentru că eu am fost la fel de provocat ca femeia aceasta. Am intrat în teologia ortodoxă, am terminat teologia ortodoxă și mi-am pus și eu întrebarea aceasta, unde e bine? Unde este bine, aici sau acolo? Aici sau în partea cealaltă? În biserica adventistă sau în biserica ortodoxă? În biserica adventistă sau în biserica catolică? sau o baptistă, sau penticostală, sau în orice altă biserică, unde este bine. Și în momentul în care m-am dus la Biblie, la fel ca și femeia aceasta, mi-am zis, știu că Biblia spune clar, știu că sunt și alte surse, dar știu că Biblia îmi indică locul foarte clar.
Și sigur.
Și sigur unde trebuie să mă închin. Ați văzut, femeia aceasta era foarte preocupată, garizim, și când spui garizim, era credința aceea a lor. Acum știm că partea de nord, Israelul fusese luat în robie și aveau locul lor de închinare. Era departe până la Ierusalim.
E clar că întrebarea femeii nu este din locul ei. Este o întrebare foarte importantă. Numai că nu este prima întrebare pe care trebuie să fie pusă. Pentru că a începe doar cu unde, nu ajungem nicăieri. Astfel întâlnim dispute, discuții, unde este mai bine. Sunt diferite criterii după care se evaluează unde este mai bine. Păi vechimea istorică, sunt bisericile istorice.
Corect.
Este dimensiunea cantitativă, unde sunt mai mulți. Apoi este problema asta a autorității. De exemplu, întrebau unii oameni, a crezut în el cineva din mai marii noștri?
Aș vrea să fac o paranteză. Am avut o discuție cu un fost coleg de la teologia ortodoxă și ne-am întâlnit după mai mult timp și discuția a fost foarte ce faci, unde ești, ce am spus, uite, zic, eu sunt în biserica adventistă, m-am pocăit. Și el s-a uitat titulată la mine și a spus, cum, acolo unde țin sâmbăta? Adică foarte revoltat. Da, zic, acolo unde țin sâmbăta. Te-ai rătăcit. Păi, dar zic, de ce m-am rătăcit? Păi zic, dacă vrei să avem o discuție, să deschidem Biblia. Vezi, eu am luat-o de la mare, în general, voi rătăciți. Și zic, hai să-mi arăt din cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci am spus, uite, dacă zic, tu ai dreptate și tu vorba, ai fost coleg cu mine, știi Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Eu, de lasă-mă iei de haină să mă tragi, mă duci la patriarh și eu îmi spun, am greșit, vreau să mă întorc în biserica ortodoxă. Că ce vrei să spui? Uite, asta vreau să spun, că mergem la Biblie și dacă tu cu Biblia în mână, în față, îmi demonstrezi lucrul acesta, se rezolvă. Eu mă întorc, nicio problemă. Așa cum m-am schimbat, mă întorc și merg pe calea mea. Și după mai multe discuții, care credeți că a fost argumentul pe care mi l-a dat? N-a avut. A încercat să discute, s-a speriat la un moment dat și mi-a spus, noi suntem mai mulți.
Da, este argumentul
cantitativ. Noi suntem mai mulți. Și atunci, nu știu, inspirat...
În cazul acesta trebuie să mergem la...
Inspirat i-am spus...
La budiști,
inspirat la i-am spus... da, mi-aduc aminte că și în timpul lui Noe, înainte să vină potopul, cei mai mulți au rămas afară. În corabie au intrat doar 8. Noe, soția lui, fiii și fiicele. De ce zic cei mai mulți au intrat? Și atunci a fost așa un răspuns... Parcă sfârșit așa din partea lui. Da, pentru că au păzit poruncile. Adică pentru că au ținut de cuvântul lui Dumnezeu. Poate să fie un argument. Deci este un argument al cui? Al celor care se bazează mai mult așa, pe latura aceasta a mulțimilor, da. Provocarea mulțimilor, dar fără suport.
Am ridicat acest subiect pentru că îmi dau seama că sunt foarte mulți oameni care se opintesc la această întrebare. Unde? Și dacă nu se stabilesc criteriile corecte și ordinea corectă, atunci oamenii se încurcă, au loc dileme. E, Hristos spune la un moment dat așa, femeie, i-a zis, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina nici tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Hristos cumva o bulversează pe femeie, adică stai puțin, cum vine asta? Nu avem locuri sfinte?
Locuri de pelerinaj.
Locuri de pelerinaj?
Da.
Păi cum vine asta? Și să vine din partea lui Hristos lucrul ăsta, probabil că dacă l-auzea un fariseu, un iudeu,
da,
spunând că va veni vremea când nici la Ierusalim nu vă veți închina și da, a venit curând.
Da.
Că problema nu mai era. Și apoi Hristos introduce o altă abordare. Important nu este unde, ci, în primul rând, ci cum.
Ci cum.
Ci cum. Și apoi spune așa. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Hristos îi spune foarte clar, nu samaritenii erau criteriul de bază în stabilirea teologiei, ci iudeii. Pentru că acolo, când spune mântuirea vine de la iudei, se referă la el.
Se referă la el.
La el.
Pe linie profetică.
Pe linie profetică, da, la el, că el era mântuirea.
Da.
Însă, este foarte interesant această, cumva, acuză. o mustrare foarte rafinată. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți.
Da. E foarte...
Cum vedeți aplicat această afirmație a lui Hristos în contextul nostru modern?
Păi, haideți să facem o aplicație puțin atunci, să ne întoarcem acum. Că este foarte bine de spus. Știm că partea de nord, Galileea, la un moment dat a fost duși în, de către asirieni în...
Păi i-a dus pe asirienii când au venit robia siriană, primele 10 seminții.
Așa, în robie.
În robie.
Așa, după ce s-au întors, de fapt, și-au dat seama că asirienii, că n-au făcut un lucru bun, nu îndoi aproape pe toți, au adus din diferite părți ale Imperiului, oameni acolo, parcă prin 720 și ceva, 22 înainte de Hristos. Și atunci acolo s-a făcut un fel de religie amestecată.
Un sincretism.
Era un fel de sincretism. Nu era religia, și era și religie.
Au dus și preoți.
Au dus și preoți. Asta trebuie să spunem, să vedem care a fost contextul acolo. Au dus și preoți. Și închinare la Jehova, la Dumnezeu, dar și închinare sincretistă, la natură, la ce a fost acolo, da? Și de aceea închinarea aceea nu era corectă. Femeia știa ceva, vedeți? Avea o întrezărire. Dumnezeu era acolo, dar Dumnezeu era amestecat. Da, acum... Era amestecat cu tradiții, cu obiceiuri, cu filozofii care nu aveau legătură cu Dumnezeul cel adevărat.
Ca o paranteză, totuși aveau și pedateucul samaritan, care este foarte asemănător, deci sunt puține diferențe textuale față de pedateucul lui Moise, pe care l-avem în textul mazoretic.
Da.
Numai că de-a lungul timpului, deși inițial a fost formată ca o religie sincretistă, religia samariteană, poporul samaritan, totuși a fost modificată și s-a apropiat foarte mult de religia iudaică, că numai chiar așa, această concurență a locurilor. Cerul e mai sfânt.
Da.
Și nu amintim locuri moderne mai sfinte, da? Însă cum aplicăm astăzi? Asta mă interesează, pentru că cum asigur eu astăzi ca închinător că mă închin la ce cunosc și că nu sunt în eroare și mă închin la ce nu cunosc?
Da. Păi aplic foarte ușor. Nu este greu de aplicat. Unii încurcă elementul acesta. Oh, uite, nu se poate, nu se înțelege așa de bine. Aplicăm ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos. Să ne încredem în cuvântul Lui. Și cuvântul care este? Cel ce care ne-a fost revelat, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Și ați spus dumneavoastră puțin mai devreme ce facem astăzi, pentru că suntem în aceeași situație ca atunci, în lumea noastră. Aș vrea să întreb, sunt biserici astăzi care au pus tradiția pe picior de egalitate sau de cele mai multe ori deasupra cuvântului lui Dumnezeu? Există un sincretism de felul acesta în societatea noastră și din cauza aceasta oamenii se închină la
ce nu cunosc.
La ce nu cunosc. La garizim, în loc să se închine de acolo de unde vine mântuirea, adică din sursa, din profeție, de la Hristos, Hristos care vine în fața ta. Și bineînțeles, aici nu ne mai raportăm la loc, nici la mănăstirea cutare, nici la Meca, nici la Sicăstria, nici la... mă scuzați, Parascheva sau în orice alt loc. Ci ne raportăm unde? În Duh și în adevăr ne raportăm direct la Mântuitorul Hristos, fără tradiție, fără intermediari, în simplitate. În simplitate și într-un dialog deschis, fără alte elemente care, așa zis, îmbogățesc viața de credință.
Sunt foarte, foarte dezamăgit, practic, când văd atâția oameni care participă la fel de fel de ritualuri, închinare la moaște, și sunt cu miile care vin. Dar când sunt întâlniri unde se predică cuvântul lui Dumnezeu, vin foarte puțin. Și găsesc această realitate destul de prezentă și este o realitate crudă și cruntă. Oamenii se închină de cele mai multe ori la ce nu cunosc și în maniere care nu cunosc și La ce trebuie să cunoști nu se închină. Și Hristos, doar o clipă, și Hristos completează, dumneavoastră ați amintit cumva, vine ceasul și acum a și venit, spune Hristos femeii, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Deci Hristos vorbește de închinători adevărați, prin urmare este logic că sunt și închinători
falși.
Și Hristos vorbește de două elemente, de Duh și adevăr,
da,
care sunt împreună.
Uh-huh.
Găsim, prin urmare, și vreau să comentez lucrul ăsta.
Uh-huh.
Deci adevărați închinători sunt cei care se închină și în duh, adică închinarea duhovnicească, ce,
da,
implică și afect și emoție, uh-huh, și practic e duhul prezent, uh-huh, dar și adevărul care reglementează, care verifică, este latura obiectivă.
Uh-huh.
Prin urmare, închinătorii falși sunt cei care fie se închide doar în duh,
uh-huh,
și sunt religii care, uh-huh, se bazează foarte mult pe trăire, pe emoție,
uh-huh,
și Scriptura este cumva cel mult secundară, dacă nu chiar undeva alțată, sau sunt și închinători care se închide doar cu adevărul, în adevăr.
Da.
Și
raționaliști.
Mai raționaliști.
Mai raționaliști.
Și închinarea duhovnicească este mai absentă. Se închide doar rațional
și
sunt teologii acestea raționale, liberale, care abordează pur rațional, istoric-critic. Cum comentați acest
Eu cred că aceste dimensiuni sunt, aș putea să spun, extremele, pentru că de fapt trebuie să existe o întrepătrundere între închinarea duhovnicească și cea rațională. De fapt nu se poate una fără cealaltă. Haideți să vă dau un exemplu de închinare duhovnicească, să vedem puțin așa. Și o închinare duhovnicească este aceea când un creștin sau o creștină se duce în biserica ei tradițională, participă la slujba respectivă, la ritualul respectiv, și după ce a plecat de acolo se întâlnește cu cineva și acel cineva o întreabă: ei, cum, ce ai auzit, măicuță, acolo? Cum a fost acolo? Ia povestește-mi, ce ți s-a spus acolo? Păi m-am simțit bine, maică. Dar ce ți s-a spus? Păi nu știu, dar m-am simțit bine. Într-adevăr, ea s-a simțit bine, dar a auzit că într-adevăr îi se spune lucruri frumoase, nu înțelegea prea multe, își dă seama că este bine, dar s-a simțit bine. Oare cât de mult contează lucrul acesta? Acum, nu ținem cont de, trebuie să ținem cont și de puterea de înțelegere,
da,
a celui care...
Dumnezeu se acomodează,
Dumnezeu se acomodează situații. Însă am scos exemplul acesta ca să vedem diferența aceasta, pentru că cei mai mulți se duc în felul acesta fără să intereseze dimensiunea aceasta, să zic, rațională a adevărului. Pentru că dacă un om, de exemplu, se duce și se închină duminica, de ce nu-și pune problema într-un mod serios și el se simte bine? Aude cântece, slujbă și tot ce este acolo. Dar de ce nu-și pune problema că în Biblie spune că adevărata zi de închinare este sabatul? E o chestiune foarte importantă. Vedeți? La un moment dat, Biblia, care o abordez și rațional, Biblia nu este abordată doar duhovnicesc, o abordez și duhovnicesc și rațional. Biblia te pune în fața unor principii pe care după aceea le aprofundezi spiritual. Deci le vezi rațional și le abordezi spiritual și spui problema, da, nu poți să cazi într-un extaz, gata, acum nu contează, l-am cunoscut pe Iisus Hristos, a venit Iisus Hristos, a dat legea la o parte, cum spun foarte mulți. Și acum știu că se știe că trăim în contextul acesta.
Da, și trăiesc un subiectivism extrem.
Și trăiesc un subiectivism din acesta extrem. Nu, eu rămân la poruncile lui Dumnezeu. Deci poruncile lui Dumnezeu nu mă mântuiesc. Dar poruncile lui Dumnezeu mi arată norma, sunt oglinda aceea care atunci când mă uit în ea mi arată dacă sunt murdar, dacă am probleme.
E latura obiectivă a închinării.
Latura obiectivă a închinării. Și atunci eu trebuie să mă raportez corect la Biblie și după aceea să o aprofundez duhovnicesc. Duhovnicește, să o înțeleg, să mă bucur de cuvântul acela pe care l-am înțeles foarte bine. A, că sunt lucruri duhovnicești la care încă n-am ajuns și voi ajunge sau nu voi ajunge niciodată, pentru că
suntem limitați.
În trupul acesta pământesc suntem limitați. Trebuie să ne mulțumim, pastor, cu lucrul,
deci,
acesta.
Practic orice om trebuie să înțeleagă că Dumnezeu ne prezintă două aspecte. În primul rând, persoana care ne închinăm, adică El, Dumnezeu, și doi, modalitatea de închinare.
Da.
Nu alegem noi modalitatea, ci El o alege.
El o alege.
Și această modalitate este deschisă unde?
În Biblie,
în
cuvântul lui Dumnezeu. Păi avem, deci toată Biblia vorbește de lucrul acesta. Toată Biblia, de la Geneza și până la Apocalipsa, vorbește de închinare. Și dacă sunt căderi, sunt datorate acestui lucru și sunt persoane care n-au luat în seamă partea aceasta pe care o vrea Dumnezeu într-un mod rațional, uite, să nu faci asta, să faci asta, să nu faci asta, să faci asta, și au căzut și căderea lor a fost destul de mare și au fost și persoane care au luat în considerație ceea ce a spus Dumnezeu și le-a fost bine, au fost binecuvântați, cu toate că au trecut prin experiențe, iar Biblia toată este o închinare. În cartea aceasta sfântă, noi suntem învățați să ne raportăm corect la Dumnezeu. De la Geneza și la de la Cain și la Abel. Unul s-a raportat corect. De exemplu, ca am amintit acum de Cain și Abel. Dumnezeu a spus foarte clar: să aduceți jertfe de animale. Era o chestie. Și atunci Abel. Și atunci Cain a spus: da, de ce să aduc eu jertfe de animale? Deci eu pot să aduc jertfe din roadele mele. Eu sunt agricultor și a adus acolo mere, pere, pepeni și ce vreți dumneavoastră. Sunt sigur că a arătat mult mai frumos jertfelnicului Cain. Mult mai frumos a arătat.
Esteticul,
și ca să spun așa, între ghilimele, vegetarian.
Da.
Da? Deci o înșelăciune pe care și-a indus-o. De ce? Pentru că la un moment dat a baricadat cuvântul lui Dumnezeu. Spune, nu, eu n-am nevoie. Uite, mai bine așa cum vreau eu. Nu era frumoasă jertfa lui, nu era estetică jertfa lui Abel. Dar era
așa cum a poruncit Dumnezeu.
Era așa cum a poruncit Dumnezeu. Vedeți, aici este diferența. De ce să facem noi o altă estetică a spiritului și a religiei decât o vrea Dumnezeu? Eu rămân la estetica aceea care de multe ori curge sânge, dar e bună. E jertfă. Dar aia mi-aduce vindecare. E jertfă. Scuzați-mă puțin, în jertfa de la cruce n-au fost pepeni castraveți buruieni, așa cum a adus Cain. În jertfa de la cruce a fost sânge.
Știți că
aia m-a vindecat.
Sunt teologi, a fost o teorie a ispășirii, ispășirea ca exemplu, sau,
da.
Care afirmă că moartea lui Hristos nu a fost pentru a ne mântui pe noi, pentru că nu e o locuitoare, pentru că Dumnezeu nu poate fi de sângeros. Și Iisus a murit ca exemplu, ca și noi să-L urmăm pe El, că Hristos spune, nu este dragostea mai mare decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenul lui. Dar Dumnezeu spune foarte clar că fără vărsare de sânge nu este tare.
Dar
este foarte important acest aspect. Dacă Dumnezeu spune sau ne oferă niște indicatori, niște instrumente sau niște reglementări cum să ne închinăm, este ciudat că oamenii sunt mai concentrați unde, nu la cum. Și dacă ești într-un loc care este privit ca fiind un loc de pelerinaj, nu contează ce trăire interioară ai tu, nu contează dacă ești un închinător adevărat sau fals, contează să fii acolo.
Un creștin care este superficial nu are nevoie de profunzime. El are nevoie de doar de pipăire.
Da, să fie capabil.
Să pun cruciulița, să pup, să mai mă un cu puțin mir. Hai să mai citesc o carticică, dar o carticică pe lângă Biblie, care îmi spune ce să fac, nu mai mult ce să transform în viața mea. Adică ce să schimb în viața mea. Să mă duc și să îngenunchez de nu știu câte ori sau să fac, să stau acolo o noapte și o zi până ajung eu la moaștele alea să le închin, pentru că pentru mine e sacrificiu suprem că am stat și m-a bătut vântul și ploaia.
Am stat două zile acolo.
Da, dar nu pot să stau, auziți ce diferență, nu pot să stau în fața cuvântului cu Biblia pe genunchi, să intru în mine și să-mi dau seama că de fapt problema se găsește aici la mine. Nu neapărat că stau acolo, că mă chinui eu, Dumnezeu nu vrea lucrul acesta. Dumnezeu vrea din partea mea ca eu să fiu sărac cu Duhul. Iar nu înțeleg, Matei 5. A fi sărac cu Duhul, a înțelege că ești sărac înaintea lui Dumnezeu, că ai probleme și să-L lași pe Dumnezeu să te îmbogățească.
Domnule pastor, aici e marea surpriză și în mod negativ spun. Oamenii preferă să meargă în pelerinaje, să stea poate zile, nopți întregi, în frig sau în căldură. Să aștepte rândul, să ajungă la niște moaște, să le sărute, să facă ceva și se simt foarte bine, își asumă o siguranță spirituală și în ciuda acestui lucru viața lor nu se schimbă cu nimic.
Da, și atunci când stai de vorbă cu ei, uite, hai să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, spune, nu mă interesează, nu. Asta e credința și dacă pui întrebări, nu vreau să intru, e un subiect tare provocator acesta. Vreau să deschid o pagină. Ce ți-a făcut ție sfântul respectiv? Sau de ce ai venit la sfântul respectiv sau la sfânta respectivă? Păi pentru binele meu, pentru binele familiei, să-mi fie bine în casă sau... Când auzi chestii de felul acesta, mai mult așa, cele mai multe sunt egocentrice.
Da.
Nu
invoc o schimbare a vieții, ci mai degrabă...
Nu invoc o schimbare, am venit să fiu mântuit. Pentru că dacă și-ar pune problema aceasta a mântuirii, și-ar da seama că mântuirea nu vine de acolo. Că și cel care a murit s-a luptat să fie mântuit. Cine mi-aduce mie mântuirea
Da, mântuirea vine de la iudei.
Mântuirea vine de la iudei. Mântuirea adică nu vine de la Hristos. Filoftea, nici de la Dumitru, nici de la nu mai știu cine, Gheorghe sau Ștefan cel Mare. Iarăși probleme de discutat. Și mântuirea vine de la... Apropo de evlavia poporului, eu nu pot să accept evlavia poporului care se duce să se închine la Ștefan cel Mare, care știm cum a fost, dacă e să analizăm, și să spui, gata, prin Ștefan cel Mare, pentru că a fost evlavios și a construit atâtea mănăstiri. Acum, noi atingem anumite aspecte care, o să vă spun că sunt dureroase. Asta spune, vorbește despre ce? De o decadență a credinței. Pare că suntem duri, dar nu suntem duri deloc, ar trebui să fim și mai duri.
Asta a fost discuția dintre Hristos și Samaritan.
Aceasta a fost discuția dintre Hristos și Samaritan, că îi spune foarte clar, femeie, mântuirea vine de la iudei.
Și vă închinați la ce nu cunoașteți.
Vă închinați la ce nu cunoașteți. Sunt ritualuri și obiceiuri pe care le-ai moștenit, dar sunt false. Preoții aceia au fost falși. A fost exact combinația care s-a petrecut în momentul instituționalizării de la Constantin cel Mare până acum.
Da.
Și biserica, dacă ne uităm, este plină de aceste elemente.
Elemente care sunt din afară creștinismului.
Care nu au legătură cu creștinismul. Știți cum e? Sunt ca jocul acela de domino. Cade unul, cad toate. Cade unul, cad toate. Nu vorbesc de partea morală, că în creștinismul acesta tradițional, ce este și partea morală? Să te închini, să nu faci rău, să păzești, să nu minți, să nu furi.
Asta Dumnezeu o evaluează, da. Că sunt dimensiuni. Dar în ceea ce privește partea teoretică, le-am spus mai devreme că adevărul, pentru că vorbim de închinători în duș, în adevăr, adevărul este cel care reglementează, care ne asigură cadrul potrivit pentru închinare.
Și siguranța. Ne asigură siguranța. Iarăși spune Mântuitorul Hristos o Matei 7, o parabolă, o imagine extraordinară, cu doi. Unul și-a zidit casa pe nisip și altul și-a zidit-o pe stâncă. Și când una a rezistat și cealaltă a căzut, când au venit viscole, când au venit ploi, când au venit probleme, când au venit încercări, din punct de vedere teologic, vine testarea cea mare a cuvântului lui Dumnezeu, una stă pentru că stă pe stâncă, stă pe Hristos, iar alta cade pentru că stă pe nisip și nu are susținere, nu are bază.
Da. Hristos completează, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr, repetă.
Da.
Și este evident că dacă Hristos vede că este potrivit să repete acest lucru, înseamnă că este foarte important. Uh-huh. Și apoi intervine femeia, ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme, știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos, când va veni El, are să ne spune toate lucrurile. Deci chiar și samaritenii aveau această speranță că Mesia cumva o să reglementeze lucrurile. Numai că ceea ce mă surprinde este că femeia are o credință a viitorului. Știu că va veni. Dar ea nu făcea nimic pentru prezent. Și se trezește cu Mesia în fața ei și nu e pregătită pentru a-l primi pe Mesia.
E un subiect foarte provocator. De ce? Nu știu dacă nu era pregătită. Eu clin să-mi cred că era pregătită, dar gândiți-vă la contextul în care trăia. Contextul în care trăia era credința. Să ieși din contextul acela al credinței tale este o mare provocare. Dacă toți cred într-un anumit fel și tu te-ai ridicat și spui, păi eu cred în altfel, uite ce spune Biblia, ce spune cuvântul lui Dumnezeu.
Cine ești tu?
Cine ești tu?
Mai ales era și femeie și în acel timp femeile nu prea erau voste. Era și cu probleme morale.
Da. Mi-aduc aminte de o experiență și mulți dintre cei care o cunosc, dar îmi permis o reiau, a unui bătrân, a unui credincios care el a descoperit în Biblie care este adevărul. A fost singurul din satul respectiv, singurul din comuna respectivă. Și toată comuna s-a răzvrătit împotriva lui, că el distruge și el aduce necurăția asupra comunei. Era singurul care, așa, citind Biblia, și-a dat seama care este adevărul. Până și soția de lângă el a fost împotriva lui. Când pleca el de acasă, în ziua de sabat, făcea mare tărăboș, arunca cu praful de pe stradă și din curte ca să se ducă murdar la adunare. Însă, într-una dintre ocazii, îl aduce pe preot ca să-i sfințească casa și animale pentru că le spurcase soțul. Adică e o experiență care merită spusă. Și în momentul în care preotul începe să sfințească și ajunge la cotețul porcului, în loc să spună sfințește porcul acesta, el a spus sfințește berbeaca aceasta. Pentru că știa că în Biblie nu poți să sfințești porcul care este
necurat.
Și atunci femeia și-a pus un semn de întrebare. De ce liderul meu, de ce duhovnicul meu spune așa ceva? Nu cumva soțul meu are dreptate? Și bineînțeles că de la semnul acesta, când a venit el acasă, a început să vorbească cu el, dar cum e bărbate cu asta? Cum e cu asta? Până la urmă, știți, gura păcătosului adevăr grește. E greu să trăiești într-un context ca al acestei femei, dar când vine cineva și îți descoperă, sau se descoperă, pentru că Domnul Iisus Hristos în versetul 26 spune, da. Eu sunt. Ce mai poți să faci? Femeia n-a mai putut, a spus. S-a dus, le-a spus tuturor, veniți să vedeți. A fost o mare.
Da, a fost o trezire serioasă în Samaria.
O trezire, dar nu o trezire din aceea superficială. A fost o trezire adevărată, care i-a făcut pe cei mai mulți de acolo să-și dea seama că femeia aceea care trăia într-un anumit mod, dintr-o dată, brusc, se schimbă. Dar vedeți, avea un suport, oamenii știau că ea așteaptă ceva. Nu era la voia întâmplării, cred.
Am putea spune că samariteni se închinau doar în duh, dar nu aveau adevărul, da. Iar iudeii au mers doar cu adevărul, pentru că de la ei era, da. Dar nu aveau legătură decât cu Dumnezeu. Este foarte provocatoare această problemă și ce sfat, așa într-un minut, ce sfat ultim aveți pentru cei ce ne ascultă sau ne privesc în legătură cu problema închinării? Unde sau cum?
Da. Aș vrea ca cei care ne privesc și ne ascultă să aibă închinare echilibrată și unde și felul, cum trebuie să fie închinarea aceasta. Aș vrea să-i îndemn să meargă la Cuvântul lui Dumnezeu și în Cuvântul lui Dumnezeu să-l abordeze duhovnicesc. Să meargă la Cuvântul lui Dumnezeu și în momentul în care îl descoperă pe Hristos, să aibă experiența lui Hristos. Vedeți, acesta este cea mai frumoasă îmbinare. Cuvântul scris care aduce în viața fiecărui credincios Cuvântul întrupat, pe Hristos cel întrupat, și El vine ca o prezență reală prin Duhul Său cel Sfânt în viața noastră. Dacă nu avem experiența aceasta și a Cuvântului scris și a Cuvântului întrupat în viața noastră,
atunci nu
putem să cădem într-una din aceste extreme. Da. Și ar fi păcat și greșit.
Da. Domnule pastor, vă mulțumim mult pentru aceste cuvinte. Estimați ascultători, cu siguranță că acest subiect al închinării nu este epuizat. Cartea Apocalipsei ne spune că în vremea sfârșitului problema închinării va fi iarăși dezbătută la modul cel mai serios. Este important să știm unde ne închinăm, dar mai important este să știm cum să ne închinăm. Și dacă, stimați ascultători, vă veți lămuri cu privire la, și ne vom lămuri cu privire la cum să ne închinăm, Domnule, adică în duh și în adevăr, atunci cu siguranță că vom ști să răspundem și la întrebarea unde să ne închinăm. Vă aștept și data viitoare. La revedere!
Amin!